Imos buscar un nome para a nosa radio. Tamén imos crear un logo. Lembrade que o nome e o logo deben cumprir uns requisitos. Os nosos mestres valorarán o noso traballo con eses requisitos. Despois, imos facer un documento. Nese documento estará o nome e o logo. Usaremos ese documento para todos os nosos escritos. Agora imos repartir o traballo no grupo. Lembramos que na radio hai redactores, xornalistas, técnicos de son e locutores. Imos facer un primeiro reparto de tarefas. Nas seguintes partes cambiaremos os roles. Que vai facer cada persoa? Os xornalistas van buscar datos importantes da celebración. Os redactores van escribir o guión coa información dos xornalistas. Se hai que entrevistar a alguén, os redactores farán as preguntas. Os locutores van ler os textos escritos. Se hai unha entrevista, cos locutores tamén a farán. Os técnicos de son encárganse de todo o equipo de grabación.